Кніга найвялікшая каштоўнасць і назвязвае мінулае і будучае. Таму сёння адной з задач Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як вядучай бібліятэкі краіны стала выдавецкая дзейнасць, стварэнне факсіміля электронных дадаткаў, дзякуючы якім можна пазнаёміцца з рэдкімі кнігамі, азначыў дырэктар Раман Матульскі.
Это уникальное учреждение, аналога которому нет в мире. И приобретение нами значительного количества доступа к мировым информационным ресурсам существенно повлияло на структуру спроса и на организацию обслуживания наших посетителей. Деятельность библиотеки как информационного центра характерна для большинства библиотек, тем более крупных научных национальных библиотек мира. И наряду с информационной функцией наша библиотека является сейчас крупнейшим социокультурным центром в нашей республике. Время работы нашей библиотеки подтвердило востребованность этих залов, а вместе с ним и востребованность библиотеки, и что в конечном итоге позволило значительно изменить, повысить статус библиотеки.
У музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ёсць выстава, прысвечана гісторыі яе стварэння, а таксама развіццю бібліятэчнай справы на Беларусі. Паслухаем экскурсавода Марыну Шопіну.
Гісторыю бібліятэкі з 1922 года мы вядзем адлік, а па 10-годзе можна тут пазнаёміцца з асноўнымі такімі падзеямі. Ну, вось у тым ліку можна пабачыць першы архітэктурны праект нашага новага будынку, створаны нашымі беларускімі архітэктарамі. Вось такі сімвалічны ключ падораны на цырымоніі адкрыцця. Дзяржаўная ўзнагарода Нацыянальнай бібліятэкі, ордэн чырвонага сцяга, атрыманы да 50-гадовай юбілею ў 1972 годзе. Перыяд вялікай айчыннай вайны. Прадстаўлены фотаздымкі супрацоўнікам бібліятэкі, матэрыялы, якія сведчаюць аб значных стратах. 83% фонда было страчана. У пасляваенны перыяд, к 50-м годам, па колькасці фонд восстановлены.
До конца верасня у Центральной навуковой бібліятэцы імя Куба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі праходзіць акцыя «Карысная кніга», прысвечаная Дню бібліятэк. Акрамя таго, бібліятэка пашырае міжнародныя сувязі, удзельнічае ў літаратурных канферэнцыях, выданні тэматычных зборнікаў, азначыў дырэктар Александр Груша.
Мы бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук, поэтому мы, естественно, в первую очередь удовлетворяем запросы академических сотрудников. Но, естественно, наша бібліятэка открыта также и для ученых других учреждений, в том числе и ученых, работающих в вузах. Наша библиотека обладает самым большим фондом зарубежной литературы. Наука – это все-таки поле деятельности для ученых из разных стран. Это феномен интернациональный. Мы используем и новые технологии.
Застаецца толькі пажадаць творчага плёну ўсім бібліятэкарам краіны і самім часцей наведваць сапраўдныя кніжныя скарбніцы, узбагачацца новымі ведамі і ўражаннямі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».